ny olona manoloana an'Andriamanitra. Azo sokajiana toy izao ny olona eo amin'ny lafiny ara-pivavahana, ny tsy miraharà, ny diso lalana, ny tsy miny, ny mihevitena ho marina ary ny olona sambatra. Ny tsy miraharà, tsy mieritreritra izay hiafarana izy ireo, tsy misaina fa tsy ny ankafy arak'izay azo atao ny zavatra izao tontolo izao. Angorokarena ary hiantoka ny andro fahanterany, mavesa-danja ny fampitandremana omen'Andriamanitra azy ireo tsirairay. Ry adala, anio alina no alaina aminao ny fanahinao, koa n'izy izay zavatra no arinao. Ny Tompo Jesosy mihitsy no mametraka izany fanontaniana izany ao amin'ny Lioka toko faharoambinifolo ny andininy faharoapolo. Ahoana no eritreretana fa mbola misy ihany ny tsy miraharà manoloana izany teny mampatahotra izany? Na tsy ho tonga ny ho alina azy izany dia mbola mitatao eo ihany ary tsy hisy fampilazana mialoha. Hoy ny Baiboly eo amin'ny Joba toko fahatelo amby telopolo ny andininy fahefatra ambin'ny folo. Kanefa misy fanao iray hitenenan'Andriamanitra, eny fanao roa aza nefa tsy tandreman'ny olona izany. Ny diso lalana. Ny eritreritra izy ireo fa nahita ny fahamarinana ary niditra ho anisana sekta. Ny mpitondra ireo sekta ireo nefa dia entin'ny satana koa. Hoy ny Tompo Jesosy momba azy ireo ao Matio toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy fahefatra ambin'ny folo. Mpitarika jamba izy, ary raha ny jamba no mitarika ny jamba dia samy ho latsaka any akady izy roa. Ho azy ireo no ilazana hoe mijanona aloha ary fantary tsara izay arahanareo. Ny sasany amin'ireo disy lalan'ireo indray misalasala, mivavaka izy saingy mandeha etsy mandeha roa eo anivon'ity tontolo kristianina mizarazara ho antoko ity, ary tsy mitsaha mitombo ny isany. Tsy fantany izay tokony hidirany, misalasala izy, tsy manam-patokisana, tsy manana ny tena fiadanana. Inona no olazaina amin'izy ireo? Vakio ny Baiboly ary mivavaha. Ao amin'ny Baiboly rery ihany no misy ny fahazavana. Ho fanilo ny tongotrao sy ho fanazavana ny lalanao ny Baiboly raha vakinao. Araka ny ambaran'ny Salamo fa sivy ambin'ny folo amin'ny zato ny andininy fa dimy amin'ny zato. Ny Baiboly no anazavanao eo anivo ny savorovoro sy ny kajikajin'olombelona. Hoy Jesosy eo amin'ny Jaona toko fahafolo ny andininy faraiky ambin'ny folo sy ny andininy fahafito amby roapolo ary ny andininy fahavalo amby roapolo. Izao ny mpiandry tsara, ny ondriko mihain'ny feoko, ary izao malala azy, ary izy manaraka ahy, ary izao manome azy fiainana mandrakizay. Mbola milaza momba ny tenany koa ny Tompo Jesosy ilay mpiandry tsara ao amin'ny Jaona toko fahafolo ny andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahadimy. Ary ny ondriny manaraka azy satria malala ny feony ireo, ary ny vahiny tsy arahany. Ny tsy mino. Olona daly ireny, mieritreritra fa ny masoandro, ny volana, ireo kintana tsy tambo isaina dia ny forona ho azy teny ary mihetsika araka ny sitrapony. Na mieritreritra koa ireny tsy mino ireny fa ny zava-mananaina dia ny forona avy tamin'ny zava-maniry, ary ny zava-maniry ny forona avy tamina zava-mananaina. Dia ny hoe fivoarana anjambany na mandeha ho azy ono no nahatonga izany. Mamorona izao tsangakevitra sampitsampona rehetra izao ireo olona tsy mino ireo. Lazai ny fahadalana ary laviny ireo fahamarinana ambaran'ny baiboly. Misy nefa fanambarana iray izay tsy maintsy hoekeny ary hatraminy. Voasoratra ao amin'ny Hebreo toko fasivy ny andininy fafito amby roapolo manao hoe: ary tahaka ny nanendrena ny olona ho faty indray mandeha. Fa tsekeny kosa ny toy an'io andiny miezinezina io hoe: ary rehefa afaka izany dia isy fitsarana. Nefa tsy ny fandavan'ireo tsy mihinireo tsy akory no afaka azy amin'izany fitsarana izany. Ireo mihevi-tena ho marina. Matokiny tenany izy ireo, matokiny zavatra nataony, matokiny fitondratenany tsara, faly amin'ny zava-bitany. Lanjainy amin'izany an'olombelona izany zava-bitany izany, fa tsy amin'izany an'Andriamanitra. Apetrany eo amin'ny ilany iray, eo amin'ilay mizana daholo ny asany, fa ny ilany iray kosa izay tokony isy ny fahotany sy ny fahadisoany dia foana nazara raha misy. Tsy toy ny mizana an'olombelona nefa ny mizana an'Andriamanitra. Mizana marina ny an'Andriamanitra. Esoriny izay rehetra tiantsika apetraka eo, izay isaintsika ho fahamarinantsika, nefa tahaka ny lamba miosin-dra eo anatrehany. Hoy ny Baiboly eo amin'ny Isaia toko fa efatra amby enimpolo ny andininy fahadimy: ary ataon'Andriamanitra eo amin'ny lelamizana ireo zavatra fentsika, izay rehetra hitany eo amin'ny toerana miafiny indrindra ao am-potsika, ny sain-dratsy izay mahameloka antsika, ary koa ny zavatra nataontsika. Avinavina sy fihetsaram-belatsihy no atao amin'ity tenantsika ity. Mifanohitra tanteraka amin'ny toetra an'Andriamanitra izany toetra izany. Arakaraka ny eketsika ny fahotantsika no ahafantarantsika bebe kokoa ny fitiavan'Andriamanitra tsy manapetra, fitiavan'Andriamanitra namonjy antsika sy ny vidy antsika ho azy, ary te hiazona antsika hoeo aminy mandrakizay. Ny olona sambatra. Izy ireo dia mahanam-pinoana. Efa niaiky ny mahampanota azy izy ireo, ary mino fa lavo rary ny asa nataon'i Jesosy Kristy. Fantany fa feno io asa nataon'i Jesosy Kristy io, ka tsy misy tokony hampiana intsony. Ary afaka miteny izy ireo hoe koa amin'izany, satria efa no hamarinina tamin'ny finoana isika, dia manana fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Arak'izay ambara amin'ny Baiboly ao amin'ny Romanina toko fahadimy ny andininy voalohany. Hevitra sarobidy tokoa izany. Ao amin'i Jesosy Kristy no ahitan'Andriamanitra ireo olona sambatra ireo, ireo olona mino ireo. Tia ny toy ny fitiavany an'i Jesosy Kristy zanany izy ireo. Ho azy ireo izao teny izao: mifalia mandrakariva aho amin'ny Tompo. Filipianina toko faefatra ny andininy faefatra. Io ny fifaliana avy amin'Andriamanitra, fiadanana mandrakizay ho an'ny fanahy. Ambaran'ny Baiboly ao amin'ny Petera voalohany toko voalohany ny andininy fahavalo hoe: fifaliana tsy haitononona sady be voninahitra. Ity mbola misy teny indray mbava ho anao ry mpiainy malala. Tianao Jesosy ary ianao ve mba ti azy?
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly.